U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident Zeman jmenoval Babiše po druhé premiérem. Stavebnictví v dubnu meziročně zrychlilo. Pohyblivé hlediště v Českém Krumlově zahajuje 60. sezónu. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš je znovu premiérem. Na Pražském hradě ho přesně po půl roce po druhé jmenoval prezident Miloš Zeman. Ten se teď chce znovu seznámit s kandidáty na ministry do případné vlády ANO a ČSSD. Prezident nevyloučil, že by kabinet mohl jmenovat do konce června. Babiš ještě čeká, jak dopadne referendum ČSSD o účasti ve vládě. Výsledek mají sociální demokraté oznámit příští pátek. Podle Babiše by hlasování o důvěře vládě mohlo být do poloviny července. Šéf Evropského úřadu pro boj proti podvodům Nicolas Ilet odmítl, že by kauza Čapího hnízda byla spolitizovaná. Tak případ komentuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ilet se k Čapímu hnízdu vyjádřil na tiskové konferenci, kde shrnul roční aktivity svého týmu. Babiš ale na svých pochybnostech ohledně nezávislosti úřadu trvá. Evropský úřad pro boj proti podvodům za loňský rok celkem uzavřel 197 případů. Česka se týkaly celkem 4 kauzy. Bývalý šéf GIBS Michal Murín nově pracuje pro Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti. Serveru Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí úřadu Radek Holý. Podle něj má Murín na starost domlouvání a udržování spolupráce s partnery instituce. Úřad dohlíží na kybernetickou bezpečnost, informační systémy země a také utajované informace. Murín odešel z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů na konci dubna po sporech s Andrejem Babišem. V Česku se více staví. Stavební produkce podle Českého statistického úřadu v dubnu meziročně vzrostla téměř o 8%. Úřady také meziročně vydali více povolení na stavby celkem za víc než 29 miliard korun. To je zhruba o pětinu více než loni. Bytů se ale v dubnu začalo stavět méně než loni. Premiérou hororu Drákula začíná 60. sezóna na pohyblivém hledišti na zámku v Českém Krumlově. V barokní zahradě divadelníci letos odehrají 92 představení. Na budoucnosti hlediště se ale úřady nemůžou několik let dohodnout. Podle památkářů totiž narušuje charakter zámecké zahrady. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd za hnutí ANO prosazuje přesunutí točny do bývalého zahradnictví. Zaplatil by to stát, město a kraj. Jeho česká hejtmanka Ivana Stránská z ČSSD to ale odmítá. Premiér Andrej Babiš by spíše investoval do vybavení hlediště. Na točnu v zámecké zahradě si podle něj lidé už zvykli. Světová premiéra skladby českého skladatele Miloše Boka Symfonie E-dur Apokalypsa v Kamenické strání zazní 9. června v japonském městě Yamagata. Podle Žána Gaspára Páleníčka je to vůbec poprvé, co takto rozsáhlá skladba českého soudobého skladatele bude provedena v Japonsku. A ještě krátce o čtvrtečním počasí. Očekáváme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Andrej Babiš bude podruhé sestavovat vládu. Prezident Miloš Zeman jej na Pražském hradě podruhé jmenoval premiérem. Jeho menšinový kabinet důvěru poslanců nezískal. Teď to Andrej Babiš zkusí znovu. Zatímco první vláda se opírala o ministry spojené s hnutím ANO, v té druhé by měli zasednout i sociální demokraté a v poslanecké sněmovně by ji měli podpořit komunisté. Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann míní, že Zeman i Babiš počítají tentokrát s úspěšným sestavením kabinetu.
Já si myslím, že by jinak tento krok nedělali, protože Miloš Zeman, když jmenuje Andreje Babiše premiérem a pokud by byl neúspěšný, tak riskuje, že se zapíše do historie této země jako první prezident, který využil dva pokusy pro sestavení vlády a využil je neúspěšně. A to samé by se stalo Andreji Babišovi, protože on by opět také vstoupil do historie země jako jediný premiér, který dvakrát nebyl schopen sestavit vládu, která by získala důvěru ve sněmovně. Takže já si myslím, že vše směřuje ke vzniku vlády hnutí ANO se sociální demokracií nějakým způsobem podporované nebo tolerované komunisty.
Nad Babišovou novou vládou ale visí a ještě nějaký čas viset bude velký otazník. Stranické referendum ČSSD, kde se hlasuje právě o vstupu do vlády, totiž stále ještě není u konce. Jeho výsledky budou známé příští pátek, zatím je předseda sociálních demokratů Jan Hamáček předvídat nechtěl.
Co mohu komentovat, je volební účast nebo účast našich členů, která je relativně vysoká a z mého pohledu se splnila ta naše očekávání, že sociální demokraté budou mít zájem rozhodovat o budoucnosti naší strany.
Babiš by nyní měl začít skládat případnou budoucí vládu. Ano, ale zatím neřešilo její personální obsazení. Ve funkci ale chce pokračovat ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Dříve přitom uváděl opak s tím, že necítí premiérovu podporu v otázce mýtného tendru.
Bez podpory se velké zakázky a tak velká, jako je mýto, dělat nedají. Pan Babiš mě vyjádřil podporu a je na něm, jestli mě do té nové vlády dá. Pokud mě dá, tak bych tu nabídku neodmítl. Pokud mám šanci některé věci, které jsme rozpracovali, dodělat na ministerstvu, tak bych je rád dodělal.
V další vládě už nebude ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr zahraničí Martin Stropnický. Sociální demokraté by měli vést 5 rezortů, mezi nimi vnitro, zemědělství nebo právě zahraničí. Babiš se svým hnutím ANO zvítězil v podzimních volbách. Ne všichni ale jeho vládnutí vítají. Nejnověji proti němu v několika českých městech protestovali tisíce lidí. Vyjadřovali nesouhlas s tím, aby v čele kabinetu stál trestně stíhaný premiér a vadí jim i podpora komunistů.
Posloucháte Rádio Praha.
Komunisté, s jejíž podporou počítá Andrej Babiš pro vládu hnutí ANO a sociální demokracie, si dali jako podmínku dodatečné zdanění církevních restitucí. S tím ale církve nesouhlasí. Sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla k mikrofonu pozval Jan Moláček.
Co by pro katolickou církev znamenalo hypoteticky zdanění majetkových náhrad tak, jak už letos v únoru v prvním čtení prošlo sněmovnou?
Tak pro nás je to spíše principiální otázka, než otázka těch konkrétních finančních prostředků, protože účel a smysl toho zákona je jednak napravit křivdy minulosti, ale potom také vypořádat majetkové vztahy mezi státem a podotýkám 17 církvemi a náboženskými společnostmi do budoucna tak, aby stát a tyto církve a náboženské společnosti na sobě byly ekonomicky nezávislé, aby tedy církve mohly působit ve prospěch společnosti svobodně i samozřejmě ekonomicky. Tak to je pro nás základní účel tohoto celého procesu a jestliže je jakýmikoliv způsoby zdržován, znevýhodňován, zpochybňován, tak to je pro nás problém ve vztahu tedy k tomu poslání.
A nebyl by tedy ten účel podle vás naplněn, kdyby došlo k tomu dodatečnému zdanění? Ohrozilo by to ten účel toho zákona tak, jak ho vnímáte vy?
Podívejte se, úplně ten účel, který směřuje do minulosti, ten by to jistě ohrozilo, protože když se podíváme, co všechno církve a její členové a její představitelé museli v těch minulých 70 letech vytrpět v době totality, tak si myslím, že by to byla facka těmto lidem a jejich životním osudům.
Na druhé straně, promiňte, že vás přerušují, to asi není hodnota, nebo to asi nejsou újmy, které lze vyčíslit finančně a lze je jednou provždy zahladit nějakou finanční částkou, ať už je o 19% vyšší nebo nižší.
To máte jistě pravdu, to nelze lidský život a kvalitu lidského života a úctu k druhému člověku nelze ničím zaplatit. Nicméně gesto státu, které je i v preambuli toho zákona, že to je vlastně snaha o to napravit ty křivdy, by tady jaksi doznalo velkého šrámu a to si myslím, že není dobré.
Obáváte se, že k tomu zdanění dojde nakonec, nebo to pokládáte tu nynější debatu jen za jakýsi politický folklor? O tom zdanění se mluví každou chvíli.
Tak spíše to pokládám za politický folklor, protože ten zákon je konstruován tak a jeho návazné právní kroky jsou konstruovány tak, aby toto vlastně nebylo možné, jako by se tomu už předcházelo. Takže si myslím, že to, pokud žijeme v právním státě, tak to musí někde narazit. Čili já vidím ještě mnoho kroků, které by se musely stát, aby k tomu zdanění nakonec došlo a zatím to nepokládám za příliš reálné.
A proč si myslíte, že politici, zejména z některých stran, stále cítí potřebu otevírat toto téma, které bylo dávno schválené a mohlo by být tedy považováno za uzavřené, nebo mělo by být považováno za uzavřené, protože tam už došlo k podpisu smluv a...
Naše společnost, tak nějak bych řekl, instinktivně dobře reaguje na něco, co možná nehezky nazvu primitivní antiklerikalismus, čili vždycky, když se toto vytáhne jako králík z klobouku a řekne se ona ta církev, ani se jaksi nenamáhají ti řečníci mluvit o více církvích a upozorňují, že to nejsou jenom křesťanské církve, ale to třeba taky Federace židovských obcí, tak prostě to zarezenuje v té společnosti, čili to vyrábí krátkodobý kapitál, který se leckdy hodí.
Čili myslíte si, že politici toho zneužívají z tohoto důvodu?
Domnívám se, nebo jsem přesvědčen, že ano.
Pokud by to zdanění prošlo, obrátíte se na ústavní soud?
Musíme konat veškeré právní kroky, které by to nějakým způsobem zvrátily, protože já bych v takové situaci neměl strach ani tolik o ty peníze, jak už jsem řekl, ale měl bych strach o základní principy a právní jistoty, a to je ohrožení, bych řekl, základu demokracie. To je jako když vás někdo prostě poškodí, pak vám to vrátí, pak to chce zdanit, pak z vás udělá zloděje. I ta škoda na dobré pověsti je velká. Myslím si, že už jako by se mělo s tím jednou provždy přestat.
Konzultujete třeba už teď s právníky nějakou možnou formu té ústavní žaloby nebo ústavní stížnosti, jakým způsobem by bylo možné ji podat, kdo by měl být jejím vlastně iniciátorem?
Ty základní myšlenky, ty jsou od začátku jasné, takže v podstatě v tuto chvíli nekonzultujeme příliš, protože z naší strany se nic nemění a nějaké procedurální záležitosti bychom řešili, až by to bylo nezbytně nutné, takže zatím nic.
Domníváte se, že je možné, že například Andrej Babiš a Jan Hamáček dobře vědí, že přes ústavní soud to zdanění neprojde a že tedy s klidným svědomím ustoupí komunistům, kteří si tuto podmínku kladou, protože vědí, že se na těch restitucích stejně nic měnit nebude. Neuklidňují vás třeba takto bokem? Off record.
Tak já jsem s panem Babišem se nikdy nesetkal, takže nemohu sloužit této věci. Nedomnívám se, ale myslím si, že to je jedna a jedna. Prostě pokud věřím v to, že tady platí nějaké základní principy právního státu, že se tady lze dovolat spravedlnosti v naší zemi a v to chci pevně věřit, tak jsem prostě si jistý. Až se to zpochybní takovým způsobem, tak jak říkám, budu mít strach více než o peníze, o ty principy.
A myslíte si, že ty principy jsou zpochybňovány už tím neustálým zpochybňováním těch již uzavřených smluv, toho již schváleného zákona?
Já myslím, že to zpochybňování principu právního a demokratického státu, to je denní chleba. Když se podíváme na ty procedury kolem vzniku vlády, kolem různých věcí, které platí a neplatí, mám dojem, jako by se zkoušela elasticita toho právního systému. Co ještě vydržíme? Trošku se to nafoukne, natáhne, pak se počká, jestli lidi něco řeknou, jestli si zvyknou. Přežije se nějaká demonstrace a jede se dál. Z toho mám velké obavy, že nám to nevadí.
A ten tlak na zdanění církevních restitucí vnímáte?
Jeden ze symptomů, jako jeden z následků tady tohohle stavu, a samozřejmě to pokušení je velké, protože to je ten krátkodobý politický kapitál. Drobné se vždycky hodí.
Co říkáte vy na to obvinění, které často zaznívá, mimo jiné i z úst premiéra v demisi Andreje Babiše, že částka určená na to majetkové vyrovnání je nadhodnocená. Lze ji vůbec nějak spočítat do posledního haléře? Lze o ní mluvit jako o příliš vysoké, přesné, příliš nízké?
Tak já myslím, že pokud se zpochybňuje základ daně, a to je nezdanitelná náhrada v tuto chvíli, nezdanitelná je napsáno výslovně v zákoně, jak co do kvality, že to teda není náhrada, že to nějaký příjem nebo dar nebo tak, tak do kvantity, tedy že to je příliš vysoké nebo příliš nízké, tak podle mě je to zneužití institutu daní k mocenským účelům. Stejně bychom se mohli ptát, je to stejná logika, pan Babiš, když si budoval své impérium, kupoval podniky pod cenou, jestli byly pod cenou nebo nebyly, a jestli by neměl něco dodaňovat. To je stejná absurdita, stejná logika.
Říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a host 20. Radiožurnálu. Vy určitě vnímáte také veřejné mínění, názory veřejnosti na otázku církevních restitucí. Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas z loňského listopadu podporuje zdanění, tedy to, co navrhují v tuto chvíli komunisté s podporou těch obou stran, které se stavují vládní koalici, tak toto zdanění podporuje 66% respondentů. Pouze 25%, pouze čtvrtina respondentů odpověděla, že je zásadně nebo spíše proti. Proč se podle vás česká veřejnost dívá na ty restituce takto podezíravě?
Tak právě proto, že to je často vytahováno v takových emotivních souvislostech. že těžko chápeme rozdíl mezi náhradou a třeba darem nebo obyčejným příjmem, protože ten efekt je podobný, přitečou nějaké peníze, že se podávají součtová čísla za 30 let a za 17 církví, což jsou sumy, které běžný člověk v životě neviděl. Takže si myslím, že je úplně snadné vyvolat v lidech dojem, že to je něco nepatřičného. Ale my nechceme jenom o tom diskutovat, jenom o tom mluvit a bránit se, že to tak není. Jenom chci zdůraznit ty principiální záležitosti. Kdo byl poškozen, má právo na to, aby nějakým způsobem bylo zadostně učiněno spravedlnosti. Ale především chci říci, že my ty prostředky církve a náboženské společnosti nepoužíváme k nějakému osobnímu obohacení nebo prospěchu, ale ke službě, a ta služba je většinou službou společnosti. Gro nebo drtivá většina těch výnosů z hospodaření, to je vlastně na úhradu personálních nákladů několika mnoha tisíc zaměstnanců. Z toho se odvádí daně, do sociálního systému se odvádí poplatky, čili my té společnosti jsme přínosní, tak to nikdo si nikde neschovává ty peníze.
Pan kardinál Dominik Duka loni před volbami parlamentními i prezidentskými řekl, cituji, naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin. Konec citátu. Splnila se panu kardinálovi tato naděje?
Já myslím, že se mu nesplnila, že to dává najevo. Myslím, že o tom mluví, že teď jaksi komunisté vládnou, ač ne většina, ale jaksi strana, která příliš jaksi nevyhrála v těch volbách, tak přece jenom má vliv, který není adekvátní tomu volebnímu výsledku. Myslím si, že k tomu má hluboký důvod, protože si své za komunistů zažil, byl i ve vězení. Takže myslím, že to je pro něj zklamání.
Na druhou stranu komunisté samozřejmě nevládnou sami, oni nevládnou vůbec, oni pouze se chystají tolerovat vznikající vládu, a pokud nějaká vznikne, pokud bude mít důvěru sněmovny, tak tu důvěru bude muset opřít o většinu poslanců. Pokud tedy strany takto vyhoví většině, a já jsem tady před chvílí citoval průzkum veřejného mínění, podle kterého většina občanů České republiky podporuje zdanění církevních restitucí, proč by tedy strany neměly většině umlčované podle pana kardinála vyjít vstříc a ty restituce zdanit? On sám pro umlčovanou většinu horuje.
Dobře, tak ale nelze všechno dohodnout tím, že se něco odhlasuje, platí nějaké principiální záležitosti, jak říkám, právo, spravedlnost a tak dále. Jestliže něco v zákoně je to, vzniklo to na základě nějakých jako opravdu prací dlouholetých komisí, bylo to auditováno, tak to prostě není rozmar někoho, který by se potom měl jednoduše přehlasovat. Navíc, jako bych opravdu rád opakovaně řekl, že ta částka je pro církve zásadní, zvlášť pro ty malé, je to otázka existence či neexistence ekonomické, a pro stát to jako moc velký příjem není. 330 milionů, myslím, že jste říkala ročně, že by to mělo být pro římskokatolickou církev, no tak jsou to peníze, ale v objemu hospodaření státu to je tak na úrovni chyby v zaokrouhlení, jo. Ale pro ty církve, zvlášť pro ty malé, je to existenční záležitost.
No jak to tady pan kardinál myslel s tou umlčovanou většinou? Zaprvé, kdo to tedy podle něj je a jestli tedy teď ve sněmovně funguje nějaká poměrně výrazná většina postavená třeba na půdorysu stran ANO, SPD a KSČM, která nepochybně reprezentuje většinu ve sněmovně, většinu voličů, tak proč není pan kardinál spokojen s, řekněme, návrhy, které z této strany, které z těchto stran přicházejí, byť míří proti církvi?
Myslím si, že jedna věc je nastavení celé společnosti, to, po čem pan kardinál mluvil, se domnívám, dovoluji si interpretovat tak, že jsou nějaké hodnoty, které by měly být většinově prosazovány, jsou to hodnoty demokratické, on často mluví o demokracii bez přívlastku, a tyto hodnoty by měly teda ve volbách zvítězit prostřednictvím těch stran. To se podle mého a doufám, že i podle jeho názoru nestalo. No a jako nelze potom říci, že všechno, co většina rozhodne, takže to, s čím musíme bezvýhradně souhlasit, protože jsme kdysi před volbami řekli, že to směřování by mělo být, že teda většina by měla mít svůj hlas, to si myslím, že jsou dvě věci.
No a není to umlčování většiny teď paradoxně to, co říkáte vy, jako, že většina tedy nemá právo rozhodnout? No, já to netvrdím, ale to právo byl to pan kardinál, kdo mluvil o umlčované většině.
Nikdo nezabráníme tomu, aby jaksi poslanci vložili své hlasovací karty do zařízení a zmáčkli ten správný čudlík podle toho, jak oni chtějí. A takový bude projev většiny, to nikdo nespochybňuje, ale otázka je prostě, jestli to je principiálně správné. A já se domnívám, ba co dím, jsem přesvědčen, že nikoliv.
Do 20 minut Radiožurnálu přišel generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Pane sekretáři, není hrozba zdanění církevních restitucí právě jakousi první vlaštovkou oznamující to, co by mohlo přijít i směrem k církvi, kdyby větší moc, ještě větší, než mají teď, získali populistické strany, které často pana kardinála tak hlasně chválí, třeba za jeho slova o umlčované většině? Hmm.
Tak já myslím, že panu kardinálovi rozhodně nejde o populismus, ale o to, aby ty tradiční demokratické hodnoty a tradiční křesťanské hodnoty nedostávaly na frak. A bohužel o nich mluví populisté. Takže je to zamyšlení pro nás, jako o tom mluvit, tak aby tyto věci nebyly spojovány. Ale na druhou stranu to zamyšlení pro nás, pro všechny, jestli bychom teda neměli postavit život společnosti na trošku jiných hodnotách, těch, kterým říkáme tradiční. Jakoby to, co je tradiční, bylo zároveň populistické či ultrapravicové. To mě mrzí, to jsme v takových kleštích. My jako křesťané musíme o těch tradičních hodnotách mluvit, protože ty máme v genech.
Pan kardinál se nejméně ve dvou případech postavil možná z pohledu někoho už velmi nebezpečně blízko ke stranám a uskupením, které už se obvykle neoznačují jen jako populistická, ale přímo jako extremistická. Poprvé, když napsal Tomiu Okamurovi, že ho s ním spojuje péče o bezpečí lidí v České republice i řada jiných témat. A podruhé před několika dny, kdy vyjádřil uznání lidem, kteří přímo v divadelním sále v Brně protestovali proti hře Vaše násilí, naše násilí, aniž by uvedl, že se to jeho uznání nevztahuje na spolek Slušní lidé. Nezachází pan kardinál touto svojí podporou extremistických uskupení skutečně už na tenký let i pro církev?
To se musíte zeptat jeho. Já nevím, jestli jsem úplně schopen interpretovat jeho myšlenky.
Tak přece jenom mluvíte protisk za biskupskou konferenci,
ano,
kterou on vede.
Biskupská konference není názor pana kardinála, to jsou dvě věci.
Ale on také nevystupuje jako soukromá osoba, on vystupuje s...
Ono se to těžko rozlišuje, to je pravda. Tak já jsem to jenom chtěl předeslat, pokusím se samozřejmě odpovědět a domnívám se, že je opravdu potřeba důsledně rozlišovat křesťanské nebo tradiční hodnoty od jejich nositelů. Na druhou stranu je potřeba vědět, že bychom měli usilovat o každého člověka, ale ne za cenu, že teda s ním spadneme do té jámy. Takže si myslím, že je na místě teda jaksi zdůraznit i třeba jako poděkování za to, že někdo hájí naše hodnoty, ale zároveň se distancovat od toho, s čím se nemůžeme stotožnit, což jistě jsou ty extrémní názory.
Teď nevím, jestli vám rozumím správně, znamená to, že spolek Slušní lidé a Tomio Okamura, strana SPD, stělesňují pro vás nebo reprezentují nebo hájí křesťanské hodnoty?
Taky některé hodnoty, o kterých mluví, jsou křesťanské, takhle bych to řekl. Ale...
A to vám stačí?
No nestačí, je potřeba, říkám, oddělovat nositele těchto hodnot od toho, že o těch hodnotách také mluví. Takže potřeba to zdůraznit, to je asi taková chyba, si myslím. No.
Ale pan kardinál to nezdůraznil, ani v jednom případě.
Musíte se zeptat jeho. Já jsem vám řekl, co jsem dokázal.
On přitom třeba, když psal svoji gratulaci třeba komunistické straně, respektive jejímu předsedovi, tak tam se zmínil o různých problematických věcech.
Už jsem na to odpovídal. Já bych to takto nenapsal, protože to vzbudilo mnoho jaksi nepřívětivých ohlasů a nejde jenom o ty ohlasy, ale právě o jakési pomílení potom mezi lidmi, ale prostě pan kardinál to napsal a proč to napsal, se musíte zeptat jeho.
Já se ptám vás, ani ne tak, abyste interpretovali jeho slova, ale ptal jsem se vás i na to, jak interpretujete třeba pokusy o zdanění církevních restitucí, jestli je vnímáte jako určitý signál, určitě zpochybnění hodnot, zpochybnění vlády, práva a podobně. A proto se vás stejně tak ptám teď, jestli toto nevnímáte jako tenký led pro církev samotnou, protože ta je přece poučena z historie. Většinou, když podobná hnutí, podobné tendence se ujmou moci, tak to nejhůře dopadne právě na věřící, kteří se snaží žít v souladu se svým přesvědčením.
Pokud mluvím s panem kardinálem, tak jeho mrzí, že o těchto hodnotách které prostě jsou pro nás důležité, mluví právě jenom tyto jaksi extrémní hlasy. A že by o nich teda jsme měli, měli bychom si je přisvojit my všichni.
A o kterých hodnotách teď
mluvíte? No, teď mluvím o tom, o tradiční podobě rodiny, mluvím prostě o tom, co je právo, spravedlnost a tak dále. Tady vlastně se nám předkládá, že to je vlastně jedno, jak to bylo, teď se to zdaní a basta. Toho se chytne někdo z nějakého jaksi
ale to
extrémního
právě,
to, spektra.
Ale pozor, ale to, toho se nechytá nikdo z extrémního spektra. Tady v této otázce jsou na vaší straně spíše tradiční strany.
Ano.
Ty, které bývají ale označovány za extremistické, se ty obvykle církevní, zdanění církevních restitucí halasně podporují.
Vy jste tady smísil divadelní představení, to je úplně jiná věc než restituce. Ano. Zmínil jste tady dopis po volbách a zmínil jste tady toto. Ano. To jsou diametrálně odlišné věci, co se týče třeba politického spektra. Jo, takže já jenom chci říct, že my chceme být nositeli těch hodnot a obhajiteli těch hodnot, které chápeme jako křesťanské a které chápeme jako demokratické, protože jsme křesťané a občané, ale nechceme být rozhodně spojováni s těmi extrémními skupinami.
A nemělo by to tedy explicitně zaznívat?
Právě to explicitně zaznělo z mých úst. Mluvím-li za pana kardinála, mluvím.
Vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.